Star FM News.
Kulan waxaan dhageystayaal qodobada warka xilligan aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah kooxaha xuquuq laadanaha oo doonaya in dacwadaha dadka laabduubta loo gudbiyo maxkamadda ICC-da. Francis Gaido oo sheegay inuu xarunta DCI tagi doono Isniinta. Dhanka Soomaaliya dhageystayaal waxaad ku maqli doontaan maxkamadda ciidamada qalabka sida oo war ka soo saartay dilkii askartii lagu dilay degmada Ceelbaraf iyo wararkii ugu dambeeyay dhankaasi caalamka. Intaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu door koroon. Waa subaxnimo dhegeystayaal, Jimcaha taariikhdu ay ku beegan tahay 3-da bisha 1 ee Janaayo ee sanadka 2025, halka bisha Islaamka ay sugan tahay 3-da bisha 7 ee Rajab ee sanadka 1446 ee Hijriga. Kusoo dhawaada qodobadaasi kuwa kaloo faahfaahsan anigoo Maxamed Axmed Khaliif ayaa warka dhegeystayaal subaxnimadii la socodsiinay ee soo dhawaada. Laba koox oo ka mid ah kuwa ololeeya xuquuqda aadanaha ayaa maxkamadda sare ka codsaday inay amar ku bixiso in dacwadaha la xiriira kiisaska afduubyada ee ka dhacay dalka ee xirilaaliyaha guud ee qaranka Dorcas Oduor u gudbiso maxkamadda caalamiga ee dembiyada ee ICC. Ururadan ayaa kala ah kituo jaasheria iyo madaare Social Justice Center. Waxay dalbanayaan in maxkamadda sare ee dalka ay ku dhawaaqdo in dhacdooyinka afduubyada ay yihiin dembiyo ka dhanaa bini'aadanimada. Sidoo kale dacwadda ay gudbiyeen maxkamadda waxay ku sheegeen in booliiska Kenya aysan awoodin inay ka hortagaan ama baaraan dembiyadan. Dr. John Gamino oo ah qareenka labada koox matalaya ayaa ku dooday in farqada 7-aad qaybteeda 1-aad ee xeerka Rome Statute ee lagu soo dhisay maxkamadda ICC-da uu dhigayo in afduubyada oo loo adeegsado cabuurin siyaasadeed ay tahay dembiyo ka dhanaa bini'aadanimada. Qareenka ayaa intaasi ku daray in taliyaha guud ee booliiska Diego Laskanja uu qirtay in booliiska aysan ku lug lahayn afduubka uu baaraya maamulka madaxa bannaan ee kormeera howlaha booliiska ee IPOA. Sida laga soo xigtay kooxaha ololeeya xuquuqda insaanka, qirashada Kanja waxay ka dhigan tahay in aynan saraakiisha ammaanka lagu aamini karin inay daaha ka rogaan xaaladaha aan la fahmi karin ee ku geedaaman afduubka. Dhalinyarada la waayay oo aan weli meel lagu ogeyn ayaa kale ah Gideon Kibet, Bernard Kavuli, Peter Muteti, Billy Mwangi, Ronnie Kiplagat iyo Stephen Kivingo. Mr. Francis Nganga Gaido oo ka mid ah shaqsiyaadka baraha bulshada ku dhaliila dowladda ayaa sheegay inuu maalinka Isniinta ee 6-da bisha Janaayo iska xadirin doono xarunta dhexe ee waaxda dambi baarista dalka ee DCI-da. Waxa uu hoosta ka xariiqay inuu halkaasi tagi doono 12-ka barqanimo isagoo ay weheliyaan qarinadiisa. DCI-da ayaa sheegtay in shaqsigan uu yahay qof ku eedeysan falal dembiyeedyo kala duwan, waxaa la haystaa inuu daabacay oo uu faafiyey macluumaad been abuura. DCI-da ayaa hoosta ka xariiqday in Gaido sidoo kale uu wajahaya dafiraada amar maxkamadeed maadaama loo yeeray 4-tii bishii hore ee Diseembar balse uunan tegin. Taasi ayaa keentay in maxkamadda Milimani ee ismaamulka Nairobi ay soo saartay warqad waarana oo lagu soo xiirayo Gaido. Waxa uu sidoo kale ku eedeysan yahay inuu faafiyey macluumaadka qaaska ah ee sarkaal sare oo dowladeed. Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa mar kale sheegay in ra-iisul wasaarihii hore ee Kenya Raila Odinga uu u qalmay inuu qabto xilka gudoomiyaha Guddiga Midowga Afrika ee UCA-da ama AUCA-da. Arrintan ayuu ka sheegay xaflad dhaqameed ee uu ka qaybgalayay ama uga qaybgalay deegaanka Bondo ee ismaamulka Siaya. Waxa uu dhigiisay Uganda Yoweri Museveni uga mahadceliyey taageerada uu muujiyey musharaxnimada Odinga ee jagada AUCA-da ama AUC-da. Waxa uu ku celceliyey in Raila uu yahay shaqsi leh aragti fog oo ku aadan xoojinta midnimada, nabadgelyada iyo horumarka gobolka iyo si guud qaaradda Afrika.
106.0 Star FM Muqdisho, shabeelada hoose iyo shabeelada dhexe.
Haatanna Soomaaliya, maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa warqad waarana u dirtay 13 qof oo lagu eedeeyey falkii foosh xuma ee lagu dilay 6 askari oo ka tirsanaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed siduu faahfaahiyey mid ka mid ah saraakiisha maxkamadda sare ee Soomaaliya.
Taariikhdu markay ahayd 26-da bisha 2024 saacaddan u ahayd 8:00 bar galabnimo, waxaa dhacday fool xun ka dhacday degmada Ceelbaraf ee gobolka Shabeelada Dhexe. Dhacdadaas oo sababtay dhimashada 6 askari oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, kuwaas oo fasax ka soo qaatay goobtooda shaqada. Haddaba isla maalintii xigay ee 27-da bisha 2024 waxay maxkamadda ciidamada qalabka sida u saartay guddi baariseed ka kooban 5 xeerlaaliye si ay u soo baaraan kiiskan la xiriira dilka askartii ka tirsanaa ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed. Guddiga ayaa gaaray degmada Ceelbaraf oo ah goobta uu falku ka dhacay taariikhdu markay ahayd 28/12 2014 baarista hordhaca ah ee guddiga xafiiska xeelarinta ciidamada qalabkiisa markii guddigu uu tagay goobta uu falka ka dhacay oo ah degmada Ceelbaraf isla markaana uu la kulmay waxna ka qoray marqaatiyaal xogogaal u ahaa dhacdada cadeemana uu ka diyaariyay saraakiishii xukumeysay askartii la dilay sidoo kale guddigu wuxuu wax ka qoray mas-uuliyiintii loo soo xiray waajib gudasha la'aanta isla markaana guddiga si qoto dheer ah u baaray falka meesha ka dhacay waxa uu soo ifbaxday in degmada Ceelbaraf lagu dilay 6 askari oo ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kuwaas oo fasax sharci ah ka heystay olkii ay ka tirsanaayeen waxaana falkaas dilka ah geystay isla markaana ka qaatay hubkoodii maleeshiyaad eedaysanayaal oo baxsad ah kuwaas oo maxkamadda ciidamada qalabkiisa ay u dirtay warqad amar soo qabasho ah magacyadii askartii ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee lagu dilay degmada Ceelbaraf waxa ay kala yihiin 1 xoogga Cabdikaafi Cali Cabdulle 2 xoogga Bile Xasan Cabdulle Sabriye 3 xoogga Cabdi Cabdullaahi Aadan 3 xoogga Farxaan Xasan Cali Cadow 3 xoogga Abshir Xuseen Jimcaale 3 xoogga Muxuddiin Cabdulle Wahliye eedaysanayaasha ku eedaysan faldembiyeedkaas dilka ah isla markaana baxsadka ka ah ee warqadda soo qabashada loo jaray waxa ay kala yihiin 1 Aways Cali Hubdiin 2 Cabdishakuur Guraal Cali Sow Sheelaro 3 Xuseen Nuur Cali Indhoole 4 Daa'uud Maxamuud Jiile 5 Qaasim Cabdi Cariif 6 Nuur Maxamuud Jimcaale Nuur Maxamed Jimcaale 7 Cumar Axmed Cabdi 8 Maxamed Axmed Cabdulla Shiikh 9 Maxamed Catoosh 10 Nuur Tuxubow Turbaaye 11 Xasan Maxamed Macalin Xasan Qori 12 Shukri Mukhtaar Yuusuf Shukri Guunshe 13 Sahra Cabdishir sidaas darteed dhammaan ciidamada qalabka sida gaar ahaan taliyaasha qeybaha nabadsugidda iyo booliiska Hir Shabeelle iyo taliyaha qeybta 27aad ee xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa la farayaa inay soo qabtaan eedaysanayaasha magacyadoodu sare ku xusan yihiin sidoo kale maamulka Hir Shabeelle waxaa laga doonayaa in ay laamaha amniga ku gacan siiyaan soo qabashada eedaysanayaasha sare ku xusan si cadaaladda loo horgeeyo loona marsiiyo ciqaabta natiijadii foosh xumeed ay u geysteen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed
maamulka Puntland ayaa ku dhawaaqay inay dagaal caalami ah kula jirto kooxda Daacish oo isku arursatay dhulka Buuraleyda gobolka Bari iyadoo dalbatay in laga caawiyo madaxweyne ku xigeenka maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Ilyas Ismaan Lugatuur ayaa hadalkan ka sheegay shir ay yeesheen golaha wasiirada Puntland oo looga hadlayay arrimaha ka mid ahiin amniga guud iyo la dagaalanka argagixisada golaha wasiirada ayaa bogaadiyay ciidamada difaaca ee Puntland oo ay sheegeen inay ku guuleysteen inay iska caabiyaan weerar ee Daacish ku soo qaadeen deegaanka Darjaale kaasoo ay ku lug lahaayeen kooxaha ajaaniba madaxweyne ku xigeenka maamulka Puntland ayaa xaqiijiyay inay ka go'antahay si wadida dagaalka ka dhanka argagixisada ayagoo taageero ka helaya dowladda iyo shacabkooda waxuu hoosta ka xariiqiyay Puntland ay qayb ka tahay dadaallada caalamiga ee lagu ciribtiray kooxaha argagixisada sida Daacish kuwaasoo weerar ka geysta caalamka oo dhan Lugatuur ayaa ku baaqay in la iska kaashado la dagaalanka argagixisada wuxuuna ku booriyay dhammaan ummadaha iyo bulshadaha ama bulshada inay u midoobaan joojinta xaqdirnimada iyo argagixisada maalintii talaadada ayay ahayd markii koox Daacish ee weerar ku soo qaaday tuulada Darjaale ee gobolka Bari halkaas oo ay ku dileen 22 ka tirsan ciidamada Puntland iyo dhaawacyada tirintaas ka badan weerarkan ayaa waxaa fuliyay 12 dagaalamo oo ajaaniba kuwaasoo adeegsanayay baabuur walxaaq raxal laga soo buuxiyay wixii ka soo kordhay qodobkaasi dhageysiyaal halkaan ayaad kaga bogan doontaan markaana diyaar neego wararkii ugu dambeeyay dhankaasi akhbaaraadka caalamka iyo wararkii ugu waaweynay xaaladda marinka Gaza ugu yaraan 5 qof ayaa lagu dilay weerar xalay Israa'iil ku qaaday guri ee la degan yahay oo ku yaala xarada qaxootiga ee Nusayraad ee bartamaha Gaza xafiiska warbaahinta ee dowladda Falastiin ee Gaza ayaa sheegay in Israa'iil ay fulisay 34 weerar oo dhanka cirka ah. Waxaa weeraradan lagu dilay ilaa 72 qof 24 saacadood oo la soo dhaafay guud ahaan dhulka Falastiiniyiinta. Ururka xuquuqul aadanaha ee Falastiin ee Al-Haq ayaa sheegay in amarada dadgureynta qasabka Israa'iil ee Gaza lagu talagalay in lagu fududeeyo weerarada ka dhanka dadka deegaanka. Qaramada Midoobay ayaa dhaleeceysay bartilmaameedsiga isbitaalada Gaza, iyadoo sheegtay in loo baahan yahay in xarumaha caafimaadka aan lala beegsan weerarada iyo duulaanka militariga. Duulaanka militariga ee Israa'iil ee ka wada marinka Gaza laga soo bilaabo 7-dii bishii 10-aad ee sanadkii 2023 ayaa lagu dilay ugu yaraan 45,581 qof, halka muddadaasi la dhaawacay 108,438 kale oo Falastiiniyiina. Warkii subaxnimaad kala socoteen idaacadda SAFM waa nagaynta. Cid warkayga seega waxaad uga daalacan karaan barta internetkeena ku leenahay, ciwaankeeduna yahay www.safm.co.ke, halkaas oo qaab qoraal ah uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhriyay.